Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 14 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿង The Globe របស់ Netflix បង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់តារា Hollywood Ellen Wong សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សខ្លះប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID ត្រូវបានចែកចាយមុនពេលមានផលតាមបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលតារាសម្ដែងជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតខ្មែរអ្នកនាង Ellen Wong ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដើរតួជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនាងបានប្រើសព្ទាជាខ្មែររបស់នាងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកផលិតនិងអ្នកនិពន្ធឲ្យសរសេរសាច់រឿងលើសពីការវាយតម្លៃចរិតលក្ខណៈទូទៅនៃជនជាតិអាស៊ីហើយបង្ហាញពីភាពចម្រុះនៃសហគមន៍អាស៊ីលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកគឺជាអ្នកនាង Ellen Wong សម្ដែងក្នុងរឿងភាគកំ plaign ដ៏ពេញនិយមរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix អំពីការប្រកួតបោកចំបាប់ផ្នែកស្ត្រីដែលរឿងភាគនោះមានចំណងជើងថា Glow
They're looking for unconventional women whatever that means
Hello ladies I'm Sam Sylvia and this is Glow
Sorry what's Glow
Gorgeous ladies of wrestling
Glow is actually based on a real life female wrestling league that was put together
in Glow គឺជារឿងភាគដែលផ្អែកទៅលើជីវិតពិតនៃក្រុមកីឡាការិនីបោកចំបាប់មួយក្រុមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទសវត្សរ៍1980ប៉ុន្តែវាជាសាច់រឿងនៃស្ត្រីមួយក្រុមដែលមកជួបគ្នានិងបណ្ដាចេះបោកចំបាប់តតែសោះប៉ុន្តែពួកគេបានវឹកហាត់ហើយក្រោយមកពួកគេបានដំឡើងកម្មវិធីសម្ដែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយឈ្មោះថា
Glow
ដោយកាន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅក្នុងកីឡាតៃខ្វាន់ដូអ្នកនាង Ellen Wong អាចរៀនបោកចំបាប់បានយ៉ាងងាយស្រួលដើម្បីសម្ដែងជាតួអង្គជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរឈ្មោះ Jenny Che ដែលមានរហស្សនាមក្នុងសាយវៀនបោកចំបាប់ថា Fortune Cookie
Oh my gosh of course this makes total sense She's on a soap
I am one who is cute like panther I'm in danger help me save me ha trick you because I am fast like dragon
ប៉ុន្តែតារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដារូបនេះបានដឹងថានាងក៏ត្រូវរៀនសរសេរសាច់រឿងឡើងវិញសម្រាប់តួអង្គរបស់នាងផងដែរ
Wrestling characters are all very stereotypical. Like that's just how
តួអង្គក្នុងកម្មវិធីកីឡាបោកចំបាប់សុទ្ធសឹងតែផ្អែកខ្លាំងតាមការវាយតម្លៃចរិតលក្ខណៈទូទៅឬ stereotypes វាគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងវិស័យនេះប៉ុន្តែណាតួអង្គ Fortune Cookie គឺផ្អែកទៅលើការវាយតម្លៃចរិតលក្ខណៈទូទៅអំពីជាតិសាសន៍អាស៊ីតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬស័ក្តិសមនឹងជីវិតខ្ញុំពិតទេឬបាទតួអង្គ Fortune Cookie ដែលខ្ញុំដើរតួនេះមិនធ្លាក់ក្នុងការវិដំឡៃចរិតលក្ខណៈទូទៅអំពីជនជាតិអាស៊ីនោះ
តារាសម្ដែង Ellen Wong កើតនៅកាណាដាជាមួយឪពុកម្ដាយខ្មែរដើមកំណើតចិនដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកាណាដាដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970អ្នកនាង Ellen Wong បានប្រើប្រាស់សាវតានិងបទពិសោធន៍របស់ឪពុកម្ដាយនាងដើម្បីធានាឲ្យបានថា តួអង្គ Jenny Che ដែលនាងដើរតួមានអត្តសញ្ញាណខ្មែរហើយមានចរិតលក្ខណៈលើសពីការវិតម្លៃទូទៅអំពីជនជាតិអាស៊ី
Well, there was a lot of conversations over the 3 seasons because you know there wasn't a Cambodian writer
មានការសន្ទនាជាច្រើននៅក្នុងការផលិតរឿងភាគទាំង3វគ្គនេះពីព្រោះថាมันមានអ្នកនិពន្ធជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងបន្ទប់និពន្ធម្នាក់តរតែសោះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវប្រាប់ពួកគេឲ្យដឹងអំពីរឿងជាក់លាក់ជាច្រើនអំពីប្រជាជនកម្ពុជាឧទាហរណ៍ឈុតមួយនោះនៅពេលដែល Jenny និយាយអំពីពូរបស់នាងដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងដូណាត់ដើមឡើយពួកគេបានសរសេរថាពូរបស់នាងមានហាងមន់ជៀនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអានវាហើយខ្ញុំក៏លន់មាត់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកដឹងទេហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេអំពីប្រវត្តិហាងដូណាត់និងសហគមន៍ខ្មែរវាជារឿងសាមញ្ញណាស់អ្នកគ្រាន់តែបដូរហាងមន់ជៀនទៅហាងដូណាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែមានអ្នកដឹងអំពីរឿងនេះទើបការបដូរនេះសំខាន់ណាស់ភ្លាមភ្លាមនេះសហគមន៍ខ្មែរមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនទទួលបានការតំណាងកាន់តែច្រើនឡើងហើយសាច់រឿងកាន់តែមានលក្ខណៈពិតជាក់ស្ដែង
Wrestling is about type. You're a sexy party girl. You're an Arab.
You mean stereotype.
Yes, bingo, exactly.
ដោយពាក់រ៉ូបប្រពៃណីជប៉ុន Kimono ជាមួយមួកដួងវៀតណាមកីឡាករនីបោកចំបាប់ Fortune Cookie របស់តួអង្គ Jenny Che ដែលអ្នកនាង Ellen Wong ដើរតួអាចថាជាការបញ្ចូលគ្នានៃការវាយតម្លៃចរិតលក្ខណៈទូទៅលើជនជាតិអាស៊ីប៉ុន្តែអ្នកនាង Ellen Wong បាននិយាយថានាងពេញចិត្តសម្ដីក្នុងរឿងមួយឃ្លារបស់តួអង្គនេះណាស់ហើយសម្ដីមួយឃ្លានោះគឺខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
3 សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការងារនីពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតំបន់ការពារបរិស្ថាន7លានហិកតាមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរក្សាការពារតែ1200នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកគេគ្រោះថ្នាក់នឹងការរស់នៅក្នុងព្រៃប្រឈមមុខនឹងឧក្រិដ្ឋជនคล้ายជារឿងស្លាប់រស់ផងនិងជារឿងសាមញ្ញដែលបន្សាំបានផងកញ្ញាទុំលីរាយការណ៍ ឲ្យ VOA ពីដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពោខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចតទៅ
បរិះមិត្តមួយក្រអាញប្រមាណ20នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការត្រពាំងថ្មៀក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ79គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនឈុតខោអាវឯកសណ្ឋានរបស់ពួកគេមានពណ៌បៃតងចាស់រំលេចដោយរូបតូចៗពាសពេញលើឈុតនោះដូចជារូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជារូបតំណាងដែនដីព្រៃការពាររូបសត្វដំរីរូបសត្វកម្រផ្សេងទៀតនិងស្លាកសញ្ញាក្រសួងបរិស្ថានជាដើមពួកគេជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្នុងស្នាក់ការទាំង11ក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកតំបន់ព្រៃទេសភាពខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាដែលមកជួបជុំទទួលលិខិតសរសើរនិងបានមេត្រីភាពពីក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកលោករ៉េតភិរុនទៅទទួលបានបានសរសើរពីអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកនិងបានមេត្រីភាពពីក្រសួងបរិស្ថានដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឆ្នាំ6នាក់នៅស្នាក់ការត្រពាំងថ្មៀជាការទទួលស្គាល់នូវស្នាដៃការងាររបស់លោកកន្លងមកលោករ៉េតភិរុនដែលមានដើមកំណើតនៅស្រុកកោះញែខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រធានស្នាក់ការចាស់យ៉ាងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកបានចូលមកបម្រើការជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សជិត3ឆ្នាំមកហើយ ាំងពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាទុតិយភូមិកាលពីឆ្នាំ2013ដូចជាមន្ត្រីឧទ្យានរក្សផ្សេងទៀតដែរបុរសវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅទីស្នាក់ការក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងដើរល្បាតក្នុងព្រៃជាប្រចាំដែលទទួលបានថ្ងៃសម្រាកតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាន
ិយាយទៅនៅព្រៃយើងច្រើនជាងនៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅផ្ទះក៏ដូចនៅព្រៃនៅព្រៃនេះនៅផ្ទះដែរធម្មតាព្រោះនៅប៉ោះនេះយើងក៏មានគ្នាប្រាជ្ញគ្នាប្រុកអញ្ចឹងដើរទៅការលេងសើចដូចបងប្អូនអញ្ចឹងបាទព្រោះនៅមួយគាត់ជាប់ជាងនៅពូនកូនទៀតយើងវាស្និទ្ធស្នាលជាងពូនកូនទៀត
មន្ត្រីឧស្សាហនរៈសម្បល់ស្រអែមរូបនេះបានរៀបអពីពីពីកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនដែលលោកបានទទួលកូនប្រុសមួយដែលទើបតែមានអាយុ6ខែលោកមានឪពុកម្ដាយជាកសិករនិងបាត់ស្រានិងមានបងប្អូនទាំងអស់6នាក់ហើយលោកជាកូនទី5ទោះបីជាមិនមានសាច់ញាតិជាមន្ត្រីឧស្សាហនរៈទឹកចិត្តក្នុងការការពារប្រៃឈើនិងសត្វព្រៃរបស់លោកភិរុនមិនថមថយឡើយលោកបាននិយាយបន្ថែមដោយដៃអោបបានសរសើរថា
ពេលប្រពន្ធឆ្លងទន្លេនេះច្បាប់បាន5ថ្ងៃដោយសាររវល់ហើយអាងតែមានបងប្អូនម៉ែខ្លីគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងពេលយើងទៅចោលនោះពេកចោលណេះពេកឧបាកនេះខ្លៅអ្នកកូនចង់ទៅមួយថ្ងៃលេអញ្ចឹងទៅ
ក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមលោកភិរុនបន្ថែមថា
បើយើងច្បាប់ច្រើនទៅបាត់ល្មើសក៏ច្រើនបើយើងធ្វើផ្ទះចឹងពេលខ្លះក៏អត់បាន15ថ្ងៃបើសិនជាការងាររវល់តែបាន2ថ្ងៃអឹងត្រូវការកម្លាំងបន្ទាន់បកវិញភ្លាមមក
មុខងារជាមន្ត្រីឧស្សាហនរៈជាទួលនីតិមួយដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនដូចជាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមជនល្មើសដែលកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឬអ្នកបរបាញ់ឬដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វក្នុងដែនជម្រកការពារយោងតាមក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាមានកង្វះខាតកម្លាំងល្បាតព្រៃច្រើនជាពិសេសមន្ត្រីឧស្សាហនរៈនិងសត្វរៈខណៈដែលជនល្មើសនិងបទល្មើសព្រៃឈើមានកំណើនជាខ្លាំងកម្ពុជាមានមន្ត្រីឧស្សាហនរៈសរុប 1,200 នាក់ដែលកំពុងបម្រើការនៅតំបន់ការពារជាង7លានហិកតាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅដែនជម្រកការពារព្រៃស្រែពកនិងភ្នំព្រេចមានមន្ត្រីឧស្សាហនរៈចំនួន51នាក់និងសត្វរៈឬមន្ត្រីការពារសត្វព្រៃចំនួន46នាក់និងក្រុមល្បាតសហគមន៍ចំនួន588នាក់ក្នុងផ្ទៃដីសរុប 76,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីយោងតាមអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកសមាមាត្ររវាងចំនួនមន្ត្រីឧស្សាហនរៈក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺត្រឹមតែ 0.92 នាក់ក្នុងដែនជម្រកការពារ100គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះដែលវាទៀបជាងសមាមាត្រស្តង់ដារខ្លាំងគឺមន្ត្រីឧស្សាហនរៈ8នាក់ក្នុងដែនជម្រកទំហំ100គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះជាហេតុផលមួយដែលនាំឲ្យមានកង្វះខាតកម្លាំងល្បាតព្រៃនិងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហនរៈធ្វើការចុះល្បាតញឹកញាប់និងមិនមានការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោករ៉េតភិរុនការងារដែលល្បាតនិងបង្ក្រាបបទល្មើសបាននាំឲ្យមានការផុសអារម្មណ៍ចម្រុះក្នុងចិត្តលោក
ពេលខ្លះក៏និយាយទៅក៏សុបាយវាខ្លះក៏ពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងបងពេលយប់អញ្ចឹងកន្លែងណាប្រឈមខ្លាំងគឺថាគឺពិបាកហ្មងវាពិបាកគឺពេលយប់ពេលអីអញ្ចឹងយើងអត់បានសម្រាកទេយើងយាមគ្នាទើសភ្លឺហ្មងដោយវេនគ្នាយាមអញ្ចឹងបងមួយបាត់ល្មើអញ្ចឹងទៅបារម្ភគ្នាយើងផងបារម្ភខ្លួនឯងផងអញ្ចឹង
ការចុះល្បាតរបស់មន្ត្រីឧស្សាហនរៈនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកធ្វើឡើងចំនួន4ដងក្នុងមួយខែដោយម្ដងមានរយៈពេល3យប់4ថ្ងៃនេះបើយោងតាមលោករ៉េតភិរុនក្នុងការបម្រើការងារជាមន្ត្រីឧស្សាហនរៈ3ឆ្នាំមកនេះលោកភិរុនតែងតែប្រឈមនឹងការប៉ះទង្គិចជាមួយជនល្មើសជារឿយរឿយលោកបន្តថាន
ិយាយទៅគេមួយជួបយើងគេដឹងគេបាញ់យើងហ៎ពីច្រើនបលល្មើសគឺអាចខ្លាចអញ្ចឹង
ការប្រឈមមុខជាមួយនឹងជនល្មើសបរបាញ់សត្វព្រៃអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់មន្ត្រីការពារព្រៃឈើនានាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019មន្ត្រីឧស្សាហនរៈម្នាក់នៃដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកគឺលោកជេងចន្ទធីអាយុ42ឆ្នាំត្រូវបានក្រុមអ្នកបរបាញ់សត្វព្រៃមិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូមកបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺពេលលោកកំពុងសម្រាកក្បែរអូរមួយអំឡុងពេលចុះល្បាត
ជិះម៉ូតូមកយើងស្ទាក់ហើយឈប់ហើយឈប់វាអត់ឈប់យើងរត់ចុះវាបាញ់មកលើយើងបាទខ្ញុំត្រូវបុះខ្លួនឯងត្រូវពីមុខនេះធ្លាយមកបេះគូត
កាលពីចុងឆ្នាំ2015លោកសៀងណារុងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងលោកសាប់យុះជាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកឆែបក៏ត្រូវបានបាញ់ប្រហារពេលដេកលង់លក់នៅក្នុងរង្វង់ម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅក្នុងព្រៃការពារព្រះរកាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកគេបានរឹបអូសរណារយន្តអាឈើពីកន្លែងកាប់ឈើខុសច្បាប់ ហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2018លោកតឿនសុកណៃមន្ត្រីឧទ្យានរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកសេកវឌ្ឍនាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកថុលខ្នាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រអង្គការ WCS ដែលត្រូវបានជន់ប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់មុខលួចបាញ់សម្លាប់នៅពេលពួកគាត់កំពុងចុះបំពេញការងារដាល់ល្បាតព្រៃក្បែរព្រំប្រទល់កម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាលោកគ្រឿងតុលាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ខណៈដែលលោកថាវានៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកឃ្លាំមើលដែលតែងតែថ្លែងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរូបនេះថ្លែងថា
ឆន្ទៈរបស់គាត់កំពុះចង់និយាយយ៉ាងណាឆន្ទៈរបស់គាត់កំពុះក្នុងការការពារប៉ុន្តែការការពាររបស់គាត់នឹងវាមានកម្រិតវាមានដែនកំណត់តាមបទបញ្ជាមេតាមបទបញ្ជាអ្នកណាមួយអញ្ចឹងទៅ
ទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននិងមិនមានពេលសម្រាកគ្រប់គ្រាន់លោករ៉េតភិរុនមន្ត្រីឧទ្យានរក្សរូបនេះបដិញ្ញាចិត្តបន្តតួនាទីនេះរហូតដល់លោកចូលនិវត្តន៍និងសង្ឃឹមថាសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើមានកំណើនច្រើនជាងមុន
ខ្ញុំចង់ឃើញនិយាយចង់ឃើញកើនកំណើនសត្វព្រៃកំណើនព្រៃឈើមានភ្ញៀវទេសចរចេញចូលមកបើគាត់ចេញចូលមកយើងក៏មានថាប្រយោជន៍ពីពួកគាត់ដែរចង់ឲ្យរីកចម្រើនជាងនេះទៀតមានប៉ុស្តិ៍ថ្មមានអគារអីបាទមានភ្លើងមានសេវាអីបាទ
របាយការណ៍របស់អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុករបស់សត្វក្រចកជើងចំពាមដែលមានដូចជាសត្វទន្សោងឆ្លូកខ្ទីងប្រើរមៀសនិងជ្រូកព្រៃនៅតំបន់ព្រៃទេសភាពខ្ពង់រាបខាងកើតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចាប់ពីឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 លើកទី1បានចាក់នៅបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានភាគច្រើនឥឡូវនេះប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមួយចំនួនកំពុងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះហើយវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចិននិងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករាយគុណក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថទាំងនោះមិនបានបង្ហាញទិន្នន័យស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទេលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គិលាននុកថាយិកាម្នាក់ជាមនុស្សទី1ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅរដ្ឋ Amazon ប្រទេសប្រេស៊ីលវ៉ាក់សាំងនេះមកពីក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac ការសាកល្បងនៅប្រេស៊ីលបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាព 78% នៅក្នុងការវារាំងជំងឺ COVID-19 ដែលគំរាមកំហែងជីវិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពទូទៅ 50% អ្នកស្រី Natalie Pastena អ្នកអតិសុខុមវិជានៅសាកលវិទ្យាល័យ São Paulo ថា
Nós temos uma boa vacina
យើងមានវ៉ាក់សាំងល្អមួយវាមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវាមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងល្អបំផុតទេប៉ុន្តែវាជាវ៉ាក់សាំងល្អមួយ
តែការសាកល្បងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតមិនដូចគ្នាទេទិន្នន័យដំបូងនៅទួគីបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាព 91% នៅឥណ្ឌូនេស៊ី 65% ប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់វ៉ាក់សាំងមានភាពអាកំបាំងព្រោះ Sinovac មិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងទេលោក William Schastner សាស្ត្រាចារ្យជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថានេះជាការបារម្ភមួយ
There's an old saying in clinical
មានពាក្យស្លោកនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ clinic ថាយើងទុកចិត្តព្រះក្រៅពីនោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដល់ទិន្នន័យយើងពិតជាចង់ឃើញទិន្នន័យ
ក្រុមហ៊ុនចិនមួយទៀតគឺ Sinopharm ថាវ៉ាក់សាំងខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាព 79% តែมันបានបញ្ចេញទិន្នន័យរបស់ខ្លួនដែរប្រទេសខ្លះស្វាគមន៍វ៉ាក់សាំងចិននេះមួយផ្នែកព្រោះតែវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រទេសអ្នកមានទិញអស់ វិទ្យាស្ថានប៊ូតានតាននៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានសាកល្បងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់លោកឌីម៉ាស់កូវ៉ាសជានាយកថាការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនជាចំណាត់ការត្រឹមត្រូវលោកថា
ព្រោះបើយើងមិនធ្វើយើងច្បាស់ជាគ្មានវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសស្តុកទុករួចស្រេចដើម្បីប្រើប្រាស់ទេ
វ៉ាក់សាំងពីររបស់ចិនធ្វើឡើងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយវ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្ដាសាយនិងឆ្កែឆ្កួតបានប្រើវិធីនេះតែការនេះមិនធានាថាវាមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដល់មនុស្សទាំងអស់ទេលោក Sassner ថា
We're sure they are effective to some degree exactly how effective
គេប្រកាសថាវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតខ្លះតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្ដេចជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺចាស់ចាស់ដែលជាការពិតនឹងមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាអ្វីដែលយើងចង់ដឹងច្រើន
វ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន Moderna និង Pfizer and BioNTech ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពជាងវ៉ាក់សាំងចិនតែវ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវរក្សាក្នុងភាពត្រជាក់ខ្លាំងការនេះធ្វើឲ្យពិបាកចែកចាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះតាមលោក William Moss អ្នកជំនាញវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោកថា
They're not the ideal vaccine
វាមិនមែនជាវ៉ាក់សាំងល្អឥតខ្ចោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម
វ៉ាក់សាំងចិនអាចរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sputnik របស់រុស្ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីបានរងការរិះគន់ចំពោះការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដោយមិនបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តតែកាលពីថ្ងៃអង្គារគេបានចេញផ្សាយការសិក្សានៅទស្សនវដ្ដី8 The Lancet ដែលបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពជាង 91% លោក Moss ថាវាបង្ហាញនូវភាពជោគជ័យ
This is what we wanted to see.This is very encouraging.
ជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញខ្ញុំគិតថានេះជាការលើកទឹកចិត្តនិងល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកដែលមានវ៉ាក់សាំងមួយទៀតនោះ
ព័ត៌មាននេះត្រូវបានស្វាគមន៍នៅអាសង់ទីនហុងគ្រីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sputnik បានចាប់ផ្ដើមចែកចាយរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជដូចតទៅ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី7នេះអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំដែលជាពាក្យស្លោកបុរាណមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សទូទៅដែរឬទេជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានកែប្រែពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំទៅជាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតចាស់បុរាណនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពនិងកិច្ចការសង្គមឲ្យបានច្រើនដូចបុរសស្របពេលដែលស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់របស់កម្ពុជាហើយការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីក្នុងសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយសមភាព Gender របស់កម្ពុជាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព Gender ហើយសមភាព Gender នេះអាចនាំផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជា
ភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបាន ដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សគឺមានន័យថាគាត់អត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញា Catherine Harry ដែលកញ្ញាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកសរសេរ blog អំពីសុខភាពបន្តពូជកញ្ញាក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជនៅកម្ពុជា
ចាជំរាបសួរ Catherine
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី7នេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញា Catherine Harry អំពីកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
ចាបើយើងយកពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមកបំពេកជាពាក្យមួយមួយហ្នឹងគឺសមភាពហ្នឹងមានន័យថាភាពស្មើគ្នាហើយពាក្យថា gender ហ្នឹងគឺមានន័យថាភេទគឺសំដៅទៅលើបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងហើយបើយើងផ្គុំចូលគ្នាវិញទៅគឺមានន័យថាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីតើភាពស្មើគ្នានេះគេសំដៅទៅលើអ្វីដែរ Catherine ហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅចា
ចាតាមពិតទៅនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងគឺយើងគិតថាភាពស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមែនមានន័យថាស្មើគ្នាធម្មតាសាមញ្ញចឹងហ៎គឺមានន័យថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានន័យថាទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាទទួលបានអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើមកលើយើងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសមភាព gender គឺមិនមែនធម្មតាស្រីហើយនិងប្រុសហើយគឺយើងរួមទាំង gender ទាំងអស់យើងរួមទាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលយើងហៅថា LGBTIQ+ ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានន័យថាភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកដែលមានគ្រប់ gender ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយនេះរួមទាំងការសម្រេចចិត្តដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងចង់ដែលយើងទាមទារឲ្យមានអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគឺមានភាពស្មើគ្នាដែលមានគ្រប់ gender អញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែវាតកតងទៅនឹងឱកាសតកតងទៅនឹងការរស់នៅផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអីមួយដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសស្មើគ្នាគឺអាចចូលរៀនបានស្មើគ្នាគឺវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទេវាគឺកដោបទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការរស់នៅហ្មងបើនិយាយទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមនុស្ស
ចាហើយតើសមភាព gender នេះមានន័យដូចម្ដេចដែរចំពោះសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌
សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីសួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកយើងនិយាយថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សទាំងអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាប៉ែតអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើសិនបើគាត់អត់ទទួលបានសមភាពទេ គឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកវប្បធម៌វប្បធម៌ក៏យើងត្រូវការសមភាព gender ដែរព្រោះបើយើងនិយាយតាំងពីដើមមកយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបិដាធិបតីដែលបិដាធិបតីគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការមានសមភាព gender ដែលបិដាធិបតីនោះគឺមានន័យថាមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយបិដាធិបតីនេះគឺមានយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាសង្គមដែលមានបិដាធិបតីរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសធ្វើការសម្រេចចិត្តមនុស្សប្រុសជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើនៅក្នុងសង្គមគួរមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយដូចជាការចងក្រងច្បាប់ស្រីជាដើមអញ្ចឹងគឺចងក្រងដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគាត់អត់មានគាត់អត់អាចបញ្ចេញពីមតិរបស់គាត់ថាតើអ្វីដែលចងក្រងនោះគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងណាឯដែលនេះជាផ្នែកវប្បធម៌មួយដែលវប្បធម៌ជំរុញដោយបិដាធិបតីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានសកម្មដែលយើងនិយាយថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីអត់គួរអត់គួររៀនខ្ពស់ហេអានេះជាផ្នែកមួយនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៃការយល់ឃើញវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីបើសិនបើគាត់ធ្វើការងារខ្ពស់បើសិនបើគាត់រៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែជាប្រពន្ធគេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់ដល់ធនធានមនុស្សហើយ
ជាកូនស្រីតូចនៃគ្រួសារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញា Catherine Harry មានឈ្មោះដើមជាភាសាខ្មែរថាសម្បត្តិសុកសវណ្ណកេសរ Catherine បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនានាអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីឬសមភាព gender និងការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវឲ្យ Catherine ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកមកនិយាយជាសាធារណៈការនេះបានជំរុញឲ្យ Catherine ចាប់ផ្ដើមសរសេរ blog អំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2017កញ្ញាក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូខ្លីៗបែបអប់រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសារៈសំខាន់នៃភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមរវាងបុរសនិងស្ត្រី blog និងគណនីតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់កញ្ញា Catherine ដែលមានបង្ហោះវីដេអូអប់រំជាច្រើនបាននឹងបន្តតាក់ទាញការចូលរួមអានទស្សនានិងបញ្ចេញមតិពីយុវជននិងយុវតីកម្ពុជាលើប្រធានបទក្នុងសង្គមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមភាព gender Catherine
បើនិយាយថាតើសង្គមយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបិដាធិបតីគឺមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមគេហៅថា structure នៅក្នុងសង្គមបានគឺវាត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរព្រោះវាគឺជាគំនិតមួយគំនិតដែលយើងនិយាយថា gender ណាគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សស្រីគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើបែបណាគឺជាផ្នែកគំនិតសង្គមមួយដែលមានរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមនុស្សចិត្តតែនិយាយប្រាប់តៗគ្នាតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងណា ដោយគេនិយាយថាផ្នត់ហ្នឹងគឺមកពីបត់ច្រើនតង់ហើយមិនវាទៅជាផ្នត់អញ្ចឹងវាគឺជាគំនិតមួយដែលយើងប្រាប់ដែលយើងបត់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងសភៅតកតនឹង feminism ដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយថារឿងដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបកត្រឡប់នៃការរៀនរបស់យើងមកវិញដែលគេហៅថា unlearn មានន័យថារាល់គំនិតដែលយើងរៀនតាំងពីនៅក្មេងតាំងពីនៅតូចថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តពកកាឈូកមនុស្សស្រីត្រូវលេងបេឡុកបេឡោត្រូវចូលធ្វើមហូបអីចឹងគឺជាគំនិតដែលយើងត្រូវលែងរៀនវាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡែងអាការគិតទាំងអស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីមានសមភាព gender គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងយើងជាមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសង្គមដែលយើងបង្រៀនកូនបង្រៀនក្មួយបង្រៀនក្មេងក្មេងក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងសង្គមនិយាយទៅគឺដើម្បីមានសមភាពយេនឌ័រតើតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងពីខ្លួនឯងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលុបបំបាត់អាភាពស្មើគ្នានៅក្នុងយេនឌ័រហ្នឹង
ចា៎បញ្ញាខាត្រីនទើបបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ចា៎ហើយឥឡូវនេះបើយើងទៅលេខទៅមើលប្រធានបទមួយទៀតដែល Catherine បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងគឺអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរហើយដើម្បីបានជាសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា Catherine ហើយក៏ដូចជាតើមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចទៅសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីចា៎
ចា៎បើនិយាយពីសុខភាពបន្តពូជវិញគឺសំខាន់មែនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺសំខាន់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមភាព gender ដែរបើយើងអាហ្នឹងបើយើងបកមកនិយាយពី feminism ដែលតកតងទៅនឹងសមភាព gender គឺកាលពីឆ្នាំ1970ជាងគឺអ្វីដែលគេចំណុចមួយដែលគេព្យាយាមតស៊ូមតិច្រើននោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសសិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតសុខភាពបន្តពូជវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់វាសំខាន់សម្រាប់ក្មេងៗយុវវ័យហើយវាក៏សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែរព្រោះសុខភាពបន្តពូជគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវយល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ពីការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងរឿងដោយឧទាហរណ៍ដូចជា SDG អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿង SDG ក៏សុខភាពបន្តពូជក៏ជាផ្នែកមួយនៃរឿងនឹងដែរគឺមានន័យថាសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗយុវវ័យយើងនឹងគួរតែដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងយល់ដឹងពីសុខភាពខ្លួនឯងយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងថាតើវាដំណើរការមិនវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនមកយើងនិយាយអំពីការសុខភាពនៅក្នុងការរួមភេទឧទាហរណ៍រឿងនឹងមួយបើសិនបើពួកគាត់អត់ដឹងពីរឿងនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់រួមភេទដែលមានសុខភាពវាធ្វើឲ្យគាត់អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកហើយការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតគាត់បន្តទៀតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះបើសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងដើរទៅផ្លូវណាព្រោះយើងអត់ដឹងថានៅចុងផ្លូវនោះគឺមានអីយើងបាននិយាយទៅគឺយើងងងឹតហ្មងដោយសារតែយើងអត់ដែលមានព័ត៌មានពីរឿងទាំងអស់នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលបើកចំហនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពីបញ្ហានេះទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅយុវវ័យគឺពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគាត់អាចសម្រេចជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់បានជីវិតសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់បាននៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទើបបានវាជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ព្រោះបើសិនបើយើងអត់យល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដង
សប្តាហ៍នេះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងឱកាសការងារក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចគ្នានឹងបុរសដែរកិត្តិកម្មឆ្នាំ2019
ក្មេងស្រីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាមានចំនួន 94% នៃចំនួនសិស្សស្រីសរុបហើយស្ត្រីប្រមាណ 79% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបបានចូលរួមកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ3ធំធំគឺកសិកម្មដំណាំកសិផលនិងនេសាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលបានការអប់រំនិងឋានៈការងាររបស់ស្ត្រីនៅតែទាបបើធៀបនឹងបុរសដោយសារកត្តាផ្នត់គំនិតក្នុងគ្រួសារនិងបរិបទសង្គមទូទៅដែលនៅតែបង្កជាការរើសអើងនានាដូចជាឪពុកម្ដាយផ្ដល់អាទិភាពបញ្ជូនកូនប្រុសឲ្យទៅរៀនបន្តជាងកូនស្រីនិងការរើសអើងលើស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 60% និងស្ត្រីប្រមាណ 57% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះនៅតែយល់ថាបុរសមានតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយតួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីគឺថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រួសារក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 82% និងស្ត្រីប្រមាណ 90% យល់ឃើញដូច្នេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID
ជាខាត់រៀងទៅតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្នត់គំនិតវប្បធម៌ដែលជាផ្នត់គំនិតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងមានផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាវប្បធម៌ថាមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងវាជាលក្ខណៈទូទៅដែលបើកចំហនៅតាមទីសាធារណៈទេដោយសារថាបើនិយាយពីផ្នត់គំនិតវិញគឺគេចង់គិតថាវាមិនមែនជាការសំរុំទេដែលនិយាយរឿងហ្នឹងនៅតាមទីសាធារណៈនោះហើយខាត់រីនក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះអញ្ចឹងតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើឥឡូវនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងបានទូលំទូលាយដែរឬទេចា
៎បើនិយាយអំពីប្រធានបទតទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំឃើញប្រហែលឆ្នាំមុនគឺក្រសួងអប់រំយើងហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការវិភាគសិក្សាតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងកាន់តែបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅលើសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងរឿង gender LGBTIQ+ ហ្នឹងប៉ុន្តែការវិភាគនេះគឺអត់ទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទេហើយណាមួយគឺដោយសារតែបញ្ហា COVID នេះគឺវាត្រូវបានពន្យាពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជច្រើនជាងនេះតែបើនិយាយអំពីពេលឥឡូវនេះវិញដោយសារតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានព័ត៌មានច្រើនតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជច្រើនគួរសមដែរច្រើនជាងមុនណាហើយមានខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមយុវជនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះដែរដោយបើកចំហដែរតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលខ្លះគឺតកតងទៅនឹងគម្រោងដែលមានចំនួនមកពីអង្គការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតពីរឿងនេះដែរគឺយើងឃើញមានព័ត៌មានដែលមិនពិតព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់ព័ត៌មានដែលមិនមានព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជនេះណាដូចខ្ញុំឃើញការពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺតកតងទៅនឹងគឺមានសារព័ត៌មានមួយគាត់ចេញព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការមករដូវគាត់និយាយថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមករដូវបើសិនមកគាត់ផឹកទឹកកកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដុំឈាមកកនៅក្នុងស្បូនឬក៏បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតកតងទៅនឹងស្បូនដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះរាប់ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលឮអ្នកគេនិយាយតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងដែលនិយាយថាការដែលផឹកទឹកកកនេះគឺធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទាំងអស់នេះទៅមនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលមនុស្សមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតាំងពីដើមមកគឺគាត់មើលទៅគាត់ជឿវាធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំនេះគឺកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បន្តនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងតែវាបង្កើតជាបញ្ហាមួយដែរអានេះគឺជាផលអវិជ្ជមានមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺព័ត៌មានដែលមិនពិតក្រៅពីនោះ យើងនិយាយពីការទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពបន្តពូជមកប្រភពទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗគឺតាមរយៈរឿងអាហារភាគឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវភេទពីសុខភាពបន្តពូជតាមរយៈការមើលរឿងអាហារភាដែលរឿងអាហារភាទាំងអស់នេះគឺវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតទេហើយវាក៏អត់និយាយអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរដូចផ្នែកមួយនៃសុខភាពបន្តពូជដែលយើងនិយាយនេះគឺការព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលគឺអត់ដែរនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាដែលពេលខ្លះវាឈានចូលដល់ហិង្សាផ្លូវភេទទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មើលរឿងទាំងអស់នេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់ដែរទទួលបានព័ត៌មានថាអ្វីដែលគាត់មើលទាំងអស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មើលហើយគាត់គិតថាអូអានេះគឺឆ្លោះមិនចាំងនៃពីជីវិតពិតដែលធ្វើឲ្យពេលដែលគាត់មកជីវិតពិតនៅក្រៅនោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានព័ត៌មានខុសព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចធ្វើទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាទង្វើរបស់គាត់ខ្លាចទៅជាទង្វើដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គម
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
តើ Catherine គិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យដែរឬទេនៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះចា៎
អាយនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040នៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាចទទួលបានភាពស្មើគ្នាសមភាព gender ហ្នឹងក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយតទៅទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបើមិនមកយើងនិយាយថាទទួលបានសមភាព gender ពេញលេញហ្មងគឺដល់ឆ្នាំ2040ខ្ញុំអត់គិតថាវាអាចទៅជាការពិតបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសមភាព gender គឺចំណាយរយៈពេល100ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាត្រឹមតែ20ឆ្នាំគឺខ្ញុំគិតថាអត់អាចពេញលេញហ្មងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានភាពទាក់ទងនឹង gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនិងប្រសើរជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាគាត់មើលឃើញពិភពលោកទូលាយជាងមុនណាដោយសារតែគាត់មានអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែគាត់បានប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាងមុនយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចមានឋានៈពលក្នុងសង្គមដែលគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានសមភាព gender ច្រើនជាងនេះដែលធ្វើឲ្យការនិយាយទាក់ទងក្នុងសង្គមបន្តពូជនឹងคล้ายទៅជារឿងមួយដែលជារឿងធម្មតាដែលទាំងអស់គ្នាគឺអាចទទួលបានព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយបានវាចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអភិវឌ្ឍទៅមុខគួរសមដែរ
ចាសដូចដែល Catherine បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវការមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានទៅជាការងារជោគជ័យមួយហើយក៏ត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនទែនដើម្បីបានទទួលជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ Catherine ជួយលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកអំពីភាគីនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនេះអាចទទួលបានជោគជ័យដែរដូចជាថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗតើពួកគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅហើយបើងាកទៅសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើត្រូវចូលរួមបែបណាហើយចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា៎
ចាបើនិយាយឥឡូវនេះយើងនិយាយរាប់ចាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្មងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងអស់នេះបានគឺចាប់ផ្ដើមពីរឿងសាមញ្ញតូចតូចឯឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់មានកូនបើសិនបើគាត់មានក្មេងតូចៗនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមអប់រំក្មេងតូចៗទាំងអស់នោះតាក់ទងទៅនឹងរឿង gender តាក់ទងទៅនឹងរឿងសមភាព gender ហើយព្យាយាមគុំបញ្ជ្រាបគេហៅថា gender stereotype ដូចការដាក់កំណត់ gender ទៅពួកគាត់ ដោយឧទាហរណ៍ថារឿងសាមញ្ញហ៎ទិញតុក្កតាឬក៏ទិញរបស់លេងឲ្យក្មេងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់សង្គមណានៅពេលដែលកូនក្មេងហ្នឹងគឺជាកូនស្រីគឺយើងទិញបៃលុកបៃលោដែលជាបៃលុកបៃលោសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ដែលជាតុក្កតាទិញកាអាឬក៏ទិញរបស់អីដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយសម្រាប់កូនប្រុសវិញយើងទៅទិញមនុស្សយន្តយើងទៅទិញឡានយើងទៅទិញរបស់ដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងកំពុងតែដាក់កំណត់ gender របស់ពួកគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងតាំងពីពួកគាត់អត់ទាន់ចេះនិយាយមកម៉េះអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ជាក្មេងស្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែស្រឡាញ់ការធ្វើម្ហូបគឺគាត់អាចលេងមួយមនុស្សយន្តបានគឺគាត់អាចធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគាត់អាចធ្វើជាអ្នកណាគេក៏បានដែរបើគឺមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាចង់ធ្វើជាព្រះនាងឬក៏ចង់ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអីហ៎អញ្ចឹងគឺជារឿងតូចតូចដែលយើងអាចធ្វើបានតាំងពីពួកគាត់នៅក្មេងអប់រំពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅសាលានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលយើងដែលធ្វើឲ្យដែលយើងគិតថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender អញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតានៅក្នុងនៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឬពីក្មេងផ្សេងទៀតឬក៏ឬពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender ឬក៏ថាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងត្រូវមើលអ្នកដែលមើលមកភ័ក្រយើងអ្នកដែលយើងស្គាល់ដែរបើយើងនិយាយពីរឿងមួយគឺហង្សាទៅលើស្ត្រីណាអំពើហង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺពេលខ្លះរួមបញ្ចូលទាំងគឺយើងរួមបញ្ចូលទាំងហង្សាផ្លូវភេទដែរដូចពេលខ្លះចឹងប្រុសគាត់ទៅញ៉ាំអីគាត់ទៅជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីគាត់ចាប់ដើមនិយាយលេងសើចតទៅនឹងហង្សាផ្លូវភេទតទៅទៅនឹងការរំលោភអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏អ្នកណាគេក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឮមិត្តភក្តិយើងនិយាយអំពីនិយាយលេងសើចអំពីការរំលោភនេះយើងគួរតែនិយាយប្រាប់ផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងគួរតែនិយាយលេងសើចទេព្រោះនៅពេលដែលយើងឃើញភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុង gender នៅក្នុង gender នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនបើយើងមិននិយាយបើសិនយើងមិនចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរនិយាយឬក៏វាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែយល់ស្របយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀតចឹងយើងគួរតែមើលខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បន្តសកម្មភាពនោះទៀត
ក្រមគោលនយោបាយនិងតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមស្ត្រីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិនិងតស៊ូមតិជំនះផ្នត់គំនិតបែបបុរាណដែលមានលក្ខណៈរើសអើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនិងអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដូចជាអង្គការ USAID ស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដើម្បីស្ត្រីខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូល
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រី
យើងត្រូវផ្ដល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បរិសឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរគួរទៅមុខ
បាននិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគឺពួកគាត់បានធ្វើការច្រើនទេតទៅនឹងរឿងសមភាព gender នេះដល់ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែរគឺឃើញថាយើងធ្វើការងារច្រើនតទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដោយសារតែ ចំណេះដឹងតកតងនឹងសមភាព gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏គឺនៅមានកំណត់អញ្ចឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលនោះពេលខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកនៅពេលដែលអ្នកដែលតស៊ូមតិនៅលើរឿងនោះអត់យល់ច្បាស់ពីលើរឿងនោះផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់គួរតែបន្តធ្វើការអប់រំខ្លួនឯងបន្តធ្វើការហ្វឹកហាត់បន្តធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែរព្រោះបើយើងមើលតតិភាពពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងបន្ថែមយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទៅទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមពេលដែលយើងនិយាយអំពី gender នេះណាអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់គួរតែបន្តមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងនិយាយថា self aware គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គឺយើងគួរដឹងព្រោះយើងជាអ្នកដែលកំពុងតតស៊ូមតិទៅលើរឿងនេះដែរបើនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកគាត់គឺជាអ្នកចេញច្បាប់ពួកគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងសង្គមថាតើសង្គមនោះនឹងដើរទៅផ្លូវណាតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ជាពិសេសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender បានគឺយើងគួរតែមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមានន័យថាយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរយើងអត់អាចនិយាយបានថាបើសិនបើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត10គឺមានមនុស្សប្រុស10ឬក៏មានមនុស្សប្រុស9នាក់គឺយើងអាចមានសមភាព gender បានគឺវាអត់អញ្ចឹងទេព្រោះមនុស្សប្រុសបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាគាត់អានយ៉ាងណាគាត់និយាយជាមួយមនុស្សស្រីយ៉ាងណាក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីគាត់អត់ដែររស់នៅជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលមនុស្សស្រីប្រឈមនោះគឺជារឿងអីខ្លះហេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងដំណាងរាជនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលដែលយើងមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយគឺយើងអាចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើចំពោះសង្គមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនឹងមានភាពស្មើគ្នាដែរព្រោះយើងមានសម្លេងពីគ្រប់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះគួរតែគិតព្រោះយើងអត់អាចនិយាយជំនួសក្រុមណាហៅថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវការអីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍រស់នៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកគាត់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនមកថាតើពួកគាត់ត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការភាពចម្រុះនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាខាត់ត្រីនចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាស
ចាជម្រាបលាបងអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព Gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី7នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីសក្តានុពលនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
site របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.